بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلي من قد نشلا ومجاعد برادرلا الحمد لله الله سبحانه وتعالى سلوى بزلاقة إيمان نعمت لنم يسر قبتو وشند الله إيمان لشيش نعمت لنم يسر قبتو ربنا الله سبحانه وتعالى نشوبه نعمت لرقة أزغي اللايق روشتمن صلى الله بوسن Allah subhanahu wa ta'ala hammamizning qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala shu imonlashimizni avvalo o'zimga va sizlarga manfaatli qilib bersin. Maqsadga kelsak, qarindoshlar, biz oldingi darslarimizda jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar haqida dars qilib o'tgan bo'lgandik. Bugungi darsimiz ham inshaalloh jannatga kirishga sabab bo'lgan amallar haqida davom bo'ladi. Chunki hammamiz jannat kirishni o'ylaymiz qarindoshlar. Jannatga kirsak bo'ldi deb orzu qilamiz. Unda bo'lgan ekan jannat kirishga sabab bo'lgan amallar haqida ko'p izlansak, jannatga boshlaydigan yo'llar haqida ko'p izlansak, jannatga kirishga sabab bo'ladigan vosita bo'lgan amallarga mustahkam esilsak qarindoshlar, inshaalloh biz salomat jannatga yetib olamiz birodarlar. Shuning uchun qarindoshlar, mana bu amallar jannatga yetkazadi ekan, mana bu yo'l jannat yo'li ekan deilsa, mana buniga diqqat qilsak va bu yo'lga amal qilsak qarindoshlar. Jannat kirishga sabab bo'lgan amallar haqida darsimiz davom bo'layotgan qarindoshlar. Buni men demayotman. Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l yo'riqlarni birayotman qarindoshlar. Mana shuni sizlarga deb birayotman qarindoshlar. Shuning uchun bu darslarga diqqat qilsanglar va mana shu so'zlangan mazmunlarga amal qilsanglar qarindoshlar. Hammamiz mana shu dunyoda o'zaro bir-birimizni yaxshi ko'rishganda qiyomat kuni ne'matlik jannatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga ham suhbat bo'lib o'tirsak qarindoshlar. Mana shu maqsadlarda, shu orzularda Mana shu darslarni sizlarga sunmoqchi bo'ldim qarindoshlar. Jannatga kirish sabab bo'lgan amallardan 6-inchi ifsha va salom, salomni ko'p qilish, salom qilish. Mana bu jannatga kirish sabab bo'lgan amallarning qatoridan qarindoshlar. Salomni ko'p qilish musulmonlarningki axloqlarining qatoridan va musulmonlarningki musulmonlar ustidagi haqlarining qatoridan va shundoqla musulmonlarni jannatga kirishga sabab qiladigan amallarning qatoridan qarindoshlar. Shuning uchun salomni ko'p qilishga ahamiyat bersak birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarida shunday aytadiki: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu, aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama baynakum." Imom Muslim rivoyatlarida keltirilgan hadis. Sizlarning biringlar iymon etmoqchi jannatga kirmaysizlar va islomiy qarindoshlik barfoq qilmoqchi iymon etgan bo'lmaysizlar. Men sizlarni bir ishga boshlab qo'yaymi? Agar sizlar shu ishni qilsanglar, aranglarda islomiy qarindoshlik barpo bo'ladi, deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam afshus salomi baynakum. Salomni ko'p qilinglar. Aranglarda salomni ko'p qilinglar, salomni ko'p tortinglar. Mana shunday qilsanglar islomiy qarindoshlik barpo bo'ladi dedi qarindoshlar. Shu islomiy qarindoshlik barpo bo'lsa, haqiqiy iymon etgan bo'lamiz qarindoshlar. Haqiqiy iymon etgan bo'lgan bo'lsak, biz jannatga kira olamiz qarindoshlar. Agar mana shu yo'l yo'qlarga ahamiyat bermasak, biz hargiz jannatga kira olmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun Allohning alisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan mana bu yo'l yo'riqlarga ahamiyat bersak qarindoshlar, inshaalloh jannatga salomat yetib olamiz qarindoshlar. Undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadis shunday aytadiki: "Ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli al-janna? Qalu bala ya Rasululloh. Qala an-nabiyina was-siddiqin wa rajulun zara akhahu fillah." Men sizlarga sizlarningki jannat ahlidan bo'lgan kishilaringizdan xabar bermaymanmi? Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytdi. Sahobalar xabar bersay, Allohning payg'ambari degan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, payg'ambarlar va siddiqlar va o'zining Alloh taolo yo'ldagi qarindoshini yo'qlagan musulmon kishi jannatda bo'ldi deb javob bergan ekan qarindoshlar. Demak, birodarlar, musulmonlarni yo'qlash, musulmonlarga salom qilish, islomiy qarindoshlikni barpo qilish bizning jannatga kirishimizga sabab bo'lgan buyuk amallarning qatoridan. Bugun Mana bu amallar musulmonlar orasida tuvallab ketdi qarindoshlar. Hatto Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sallam ko'rsatib qo'ygan islomiy salomning o'rniga yaxshimisiz deydigan odatlar maydonga chiqdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh degan mana bu salomni qilishning o'rniga yaxshimisiz deydigan ishlar maydonga chiqdi. Qanday ahvolingiz deydigan ishlar maydonga chiqdi qarindoshlar. Bu salom emas qarindoshlar. Salomlashish ahvol so'rash emas, balki shariat ko'rsatgan islomiy salomlarni qilishimiz kerak qarindoshlar. O'zaro xolis niyatda ziyorat qilishimiz kerak birodarlar. Mana shunday vaqtingizda islomiy qarindoshlik barpo bo'ldi. Islomiy qarindoshlik barpo bo'lgan vaqtingizda islomiy jamiyat isloh bo'ldi. Islomiy jamoatlarning kuch quvvati namoyon bo'ldi. Islomiy jamoatlarning kuch quvvati namoyon bo'lgan vaqtingizda kofirlarga shiddatli zarbalarni bergan bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo yo'ldagi islomiy qarindoshlikka va salomni ko'p qilishga ahamiyat bersak birodarlar. Mana bu amallar bizning jannat kirishimiz sabab bo'lgan buyuk amallarning qatoridan. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni amal qilish ne'matlariga muvaffaq qilsin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.